Slávy z Christu, vítam vás pri ďalšom stretnutí, uvažovaní o začiatkoch duchovného života alebo niektorých podmienkach, ktoré je potrebné naplniť. Dnes budem rozprávať o tichosti, o ďalšej čnosti a uvidíme, ako to pôjde a pravdepodobne aj o čistote. Ale začneme najprv s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak som povedal, že dnes sa budeme venovať teda najprv čnosti, ktorú je potrebné si osvojiť alebo začať osvojovať a položiť ako základ alebo ako jeden z základných kameňov pre začiatok duchovného života. A tou čnosťou je miernosť alebo tichosť. Nebudem rozprávať o všetkých čnostiach, pretože predsa len chceme takú načrtnúť tie skutočne tie základné nejaké kamene, na ktorých máme ďalej budovať a tým, pod tým budovaním myslím aj spoznávanie učenia svätých otcov o tom, ako postupne klásť jednu tehlu za druhou v tej stavbe našho duchovného domu, našho duchovného života. Ale tichosť alebo miernosť je dôležité spomenúť, pretože je to, spomínajú aj náš spasiteľ vo svojich blahoslavenstvách, že tí, ktorí nadobudnú tú tichosť, budú dedičmi zeme. Takže ide o niečo veľmi dôležité. A nielen tá dôležitosť je aj zdôraznená jeho samotným prikázaním, ktoré nachádzame vo Svetom Evaníliu, keď hovorí nám, že vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinok pre svoju dušu. Takže je to samotný príkaz, ktorý nemôžeme opomenúť. A ak si tú tichosť srdca, tichosť duše, miernosť osvojíme, veľmi nám to pomôže pri budovaní a osvojovaní si ďalších čností. Táto tichosť spočíva v... Nie je to nejaká zmekčilosť, práve naopak. Táto tichosť, o ktorej hovorí Ježiš Kristus, o ktorej nás pozýva, vyžaduje skutočne veľmi silné sebazaprenie a iba veľmi silní ľudia vnútorne dokážu si v sebe vypestovať vlastne, alebo položiť tento, pevne tento základ, ktorom je tichosť. Ale najlepšie vysvetlenie tichosti, ako to máme chápať, nám ponúkajú proste svätí otcovia, ktorí hovoria o takých troch stupňoch tejto tichosti alebo tejto čnosti. A to nám dá predstavu, o čo ide. Prvou prvým stupňom tichosti, tým základným, je schopnosť neodplácať sa zlom za zlo. Svätý apoštol Pavol hovorí, že ak je to možné, závisí to od nás, žite pokoj so všetkými ľuďmi. Neodporovaním zlu alebo nevracaním, neodplácaním sa zlom za zlo, budujeme v sebe túto miernosť alebo tichosť, ktorá poráža mnohé egoistické hnutia, ktoré sa v nás ozývajú. Tento prvý stupeň ešte nie je tou dokonalou tichosťou alebo miernosťou, ku ktorej nás povoláva Ježiš Kristus. Ale je to nevyhnutný prvý krok, ktorý si potrebujeme osvojiť na to, aby sme mohli pokročiť. Nemôžeme do tejto čnosti vhupnúť ako si úplne prirodzene, alebo rýchlo a úplne, pokiaľ neprejdeme týmto procesom. To znamená, že ten prvý stupeň je ten, že kde si vo vnútri my cítime ešte zranenie alebo bolesť spôsobenú tým, ktorý nejakým iným človekom alebo situáciou cítime tú bolesť, ale odhodláme sa neodpovedať na ten skutok zla skutkom, ktorý by priniesol rovnaké zlo. Mnohokrát sa to prirovnáva, alebo sa o tom hovorí, že sme ako hromozvod, po ktorom ten blesk zíde do zeme a tam sa jeho tinčíva ako sila utlmi. Že nedopustíme, aby zasiahol alebo zničil niečo iné. To je ten prvý stupeň. Neodplácať sa zlom za zlo. Druhým stupňom, ktorý potom následne začne rásť v našom vnútri, keď takto začneme konať, aj z našho vlastného rozhodnutia, je prijatie zla alebo nedobrých vecí, bolestivých vecí, urážok, bez toho, aby sme stratili svoj vnútorný pokoj. To znamená, že je to akási necitlivosť voči tým zraneniam, ktoré nám druhí uštedrujú. Je taká známa, sú také jemno takýchto príbehov zo života tých svätých otcov, vlastne mníchov, ktorí žili na púšti, kde napríklad v jednom prípade bolo to, že v prípade života svätého Mojžiša Čierneho, on bol taký silným černochom a proste niekedy sa stalo to, že niektorý z bratov ho pre farbu jeho pokožky urazil, že v tom takom zmysle, že je čierny teda. A on to prijal s pokojom a povedal mu, že keby si vedel, že aké moje vnútro je čierne, to by si sa len čudoval. Takže tá urážka, hoci predtým bol veľmi prchkým a hnevlivým človekom mocným, ktorý surovo pomstil každú jednu urážku, dokonca zlý pohľad, ktorý bol zbojníkom, lupičom a vrahom, zrazu on takto nadobul si takú miernosť že, a pokoj, že ani táto urážka mu tento pokoj nedokázala vziať. To je druhý stupeň, kedy urážka nevyruší pokoj našej duše. To je druhý stupeň tej miernosti alebo tichosti. A tretí stupeň je ten, ktorý už hovorí o tom, že sme si osvojili úplne túto čnosť. A rozprával tom taký príbeh z egyptského monastiera, kde prišli bratia, iní mnísi z iného monastiera a strávili tam niekoľko dní a hovorili, tak títo mnísi v tom monasteri sa nepostia tak prísne, ako sa my postíme a majú takú uvoľnenejšiu proste morálku tu na a podobne šomrali na to, čo videli v tom monastieri. A preto predstavný monastier, keď to si všimol, tak sa rozhodol, že im dá lekciu trošku. A tak keď bol čas obeda, ja sedeli za stolom, tak jeden starý mních rozdával chlieb tým, ktorý sedel kolo stola. A keď prišiel k predstavenému, tak ten mu vyťal veľké zaucho, také silné, hlučné. A ten mních iba povedal, odpust mi, ten starý mních, odpust mi, a pokračoval ďalej v rozdávaní chleba. Keď to tí mnísi navštívníci videli, tak úžasli. A urobili poklonu ako prostraciu na znak prosby odpustenia pred tým predstaveným. A povedali, že odpust nám, Otče, pretože my sme, hoci sme schopní držať oveľa prísnejší pôst než vy, ale nie sme schopní kontrolovať naše vášne takým spôsobom, ako tvoji mnísi. A toto je tretí spôsob, tretí stupeň tej tichosti, kedy človek, ktorý bol urazený, tak sa je zarmútený, že spôsobil to, že brat alebo sestra zrešili tým, že ho urazili. Že vníma seba ako obvinuje seba, že on je tým dôvodom, že on to vyprovokoval. A teraz nám sa to môže zdať také nespravlivo, až hypokritické, že takéto uvažovanie, ale keď budeme predikať do života, do myslenia, do uvažovania, do duchovného stavu týchto svätých otcov, ktorí nám toto rozprávajú, tak pochopíme, že to nemysleli nejako hypokriticky alebo nadnesenie, ale že to mysleli veľmi úprimne. Že človek, ktorý uvažuje o sebe a vníma svoje vnútro a snaží sa kontrolovať svoje vášne, tak prichádza do bodu, kedy vníma každého okolo seba za lepšieho okolo seba. A potom preto aj veci, ktoré sú nepríjemné alebo ktoré sú dokonca urážujúce, ktoré prichádzajú od druhých, tak začína ich vnímať alebo chápať alebo sa pozerať na to, že sú iba dôsledkom, ktorý, alebo ovocím jeho hriechu, jeho slabosti. Lebo to bol on, ktorý spôsobil alebo vyprovokoval tento skutok blížneho. Viete, je to pre nás, ako je, toto je ťažko tak pochopiť a môžeme mať veľmi veľa námietok a môžeme povedať, že čo je spravodlivé a tak on toto sa nedá pochopiť, hlavne ten tretí stupeň sa nedá pochopiť tak, že zoberieme knižku, či to naštudujeme a to budeme vedieť. Tento tretí stupeň plne chápu tí, ktorí ho dosiahnu. A vnímajú ako niečo, čo je veľmi prospešné pre ich dušu. Toto je veľmi ťažké dosiahnuť. Už len ten prvý stupeň je ťažko dosiahnuť, že neodplácať sa zlom za zlo. A vieme, že toto nedokážeme len tým, že si povieme, tak teraz budem takýto mierny, teraz budem takýto tichý. Jednoducho potrebujeme sa prinútiť a začať trénovať túto tichosť, túto miernosť vo svojom vnútri. A teda, ako ju trénujeme? Všetko ten tréning začína so správnym rozpoložením našej mysle. Táto miernosť alebo tento pokoj predstavuje dar, ktorý nám dáva Boh. Ježiš Kristus nám hovorí, že pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Že tento pokoj srdca a tú tichosť a tú miernosť, to má byť, máme to vnímať, že je to ten dar, ktorý nám bol daný od Boha do nášho srdca. A ktorý by sme, aj to vzácny dar, aj našou úlohou si ho chrániť alebo uchrániť. Keď si človek takto toto uvedomia, si to neustále pripomína, že tento pokoj srdca je niečím vzácnym, čo mu bolo dané od Boha a čo si má uchovať, tak už toto uvedomenie si začne mi brániť k tomu, aby som s nejakou ľahkosťou sa prerašil voči tejto miernosti, aby som s ľahkosťou prepukol do hnevu a takýmto spôsobom stratil tento dar. Druhým spôsobom, ako môžeme praktizovať to na správne nastavenie mysle, je spôsob, ktorý nám ponúka svätý Teofán Zátvorník. On dal veľmi praktickú radu, kedy hovorí, že po ranných modlitbách by sme mali si tak nejak prejsť ten deň, ktorý prichádza. A mnohokrát dokážeme odhadnúť situácie, ktoré nás očakávajú. Dokážeme odhadnúť s určitou pravdepodobnosťou, s ktorými ľuďmi sa stretneme. A vieme odhadnúť, na koľkých poznáme, aj ich možno, že spôsoby, ktoré sú niekedy niecelkom príjemné alebo až urážlivé. Môžeme tiež predpokladať, že nás môžu zastihnúť situácie, kedy budeme ponížení, ohovorení alebo urazení a vlastne už dopredu, nielenže prosíme o pomoc pre tieto situácie, ale už dopredu sa pripravujeme po tej ranej modlitbe na to, že si povieme, tieto situácie prídu a Pane, pomôž mi, aby som ich zvládol bez toho, aby som stratil svoj pokoj, ten tvoj dar. A toto nastavenie srdca by sme si mali cez deň veľmi často pripomínať. Ak to robíme, ak si to pripomíname, a je to námaha, že celý duchovný život je námahou. Je to námaha, ale keď ju podstúpime, tak zistíme, že nám to veľmi pomáha k tomu, aby sme skrotili tie vášne, ktoré sa v nás prebudzajú v takýchto situáciách a dokážu nás obrať veľmi rýchlo o tento pokoj. Ono, viete, sú aj situácie, kedy prežívame veľké zranenia práve z týchto urážok, svojho konania. A niekedy ten zápas, tú miernosť, tú tichosť, ktorá môže trvať aj veľmi dlho, dokiaľ to skutočne nepretransformuje naše srdce tak, že sa nás to, že už spomienka alebo skúsenosť tejto urážky, že nám už nenaruší náš pokoj. A veľmi, veľmi, môže trvať veľmi dlho, ale nakoniec dosiahneme ten druhý stupeň, o ktorom hovoria svätí otcovia. Od toho druhého stupňa to už je veľmi, veľmi malý krôčik k tomu, aby sme nadobudli takú hĺbku pokory a poznanie seba samých, ako mal ten starý mních, ktorý rozdával ten chlieb a ktorý reagoval na úplne nespravodlivé napadnutie, nespravodlivý úder tým, že prosil odpustenie a pokračoval ďalej svojej práci, ako by sa nič nebolo stalo. To už je heroické naplnenie Ježišovho prikázania. A teraz, ak si toto tak nejak dáme dokopy, tak si uvedomíme, že sústredenie sa na miernosť, na tú tichosť srdca, v tomto zmysle, ako je nám to tak zhruba načrtnuté, je obrovskou pomocou preto, aby sme zvládli alebo skrotili množstvo iných hnutí, ktoré sa v nás objavujú. Preto nehovoríme o ďalších čnostiach teraz, na začiatku iba takých niektorých základných, ktoré potrebujeme spraviť, lebo ktoré potrebujeme nadobudnúť hneď alebo usilovať od samého začiatku o ich nadobudnutie, pretože ak o toto sa budeme usilovať, tak nedovolíme mnohým vášňam, aby začali sa prejavovať intenzívnym spôsobom. Je to proste ako keby také sitko na okno, ktoré nedovolí hmyzu vojsť dovnútra. Ten hmyz môže byť rôznorodý, ale to sitko mu zabraní prejsť. A miernosť alebo tichosť je takýmto sitkom, ktorý ak si nastavíme a budeme o ňo usilovať o svojom živote, tak veľmi nám pomôže alebo veľmi urýchli to naše kráčanie po duchovnej ceste. Takže preto som to vybral, túto čnosť ako niečo, čo má patriť medzi tie základné kamene pri tom budovaní duchovného života pri tých začiatkoch. Dobre, pôjdeme teraz ďalej a z tých čností, ktoré je potrebné, na ktoré je potrebné dbať hneď od začiatku a usilovať sa ich stavať, medzi tie čnosti som ešte zvolil čistotu. A teraz, aj keď sa sústredíme na tú čistotu tak, ako to zvyčajne chápeme, teda v tej sexuálnej oblasti, sexuality človeka, predsa len na začiatku chcem pripomenúť túto vec, že svätí otcovia, keď hovoria o čistote, tak po čistotou myslia oveľa väčšiu škálu veci, než je ten segment, ktorý príde nám hneď tak na mysel, ktorý je spojený s ľudskou sexualitou a pokušeniami v tejto oblasti. Oni po čistotou mysleli aj ten stav, keď sme hovorili teraz o miernosti alebo tichosti, že pre nich človek, ktorý nadobudol túto čnosť, toho nazývali čistým. Čistota pre nich znamená, že byť slobodný od všetkých hriešných vášní a nakolností. Čistota srdca, mysle, ktorá nie je narušená žiadnymi náklonnosťami k hriechu. Takže keď hovoria o čistote, vždy, ak budeme čítať tieto ich spisy, musíme to brať na mysli, že majú taký širší pohľad na tú čistotu. Ale my sa pozrieme na to, čo v tom užšom proste význame čistote, tak ako to chápeme, na tú čistotu v tej oblasti sexuálnej intimnej. A nechcem veľmi, veľmi sa nechcem o tom rozvádzať, lebo to je tak všetkým nám to veľmi, veľmi jasné. A ja by som chcel iba poukázať na to, že kde je koreň tejto vášne. A že prečo s ňou ľudia až tak veľmi zápasia. A myslím, že to najviac vystihuje svätý apoštol Pavol, keď píše v prvom liste Rímanom tieto slova, je to taký dlhší odsek, ale stojí to za to si to vypočuť v tomto zmysle. On hovorí, Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a nepravosti ľudí, ktorí nepravosťou prekážajú pravde. Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť, čo im Boh zjavil. Keď to, čo je o ňom neviditeľné, jeho večnú moc a božstvo, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí, takže nemajú výhovorky. Hoci Boha spoznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky, ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Hovorili, že sú múdri a stali sa hlupákmi. Slavu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornosca a plazy. Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadosti ich srdca a tak hanobili svoje vlastné tela. Tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievajú stvorenia a slúži radšej im ako stvoriteľovi, ktorý je zvelebený na veky. Amen. Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému. Muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odnesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal na pospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí. Plných nepravosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, plných závisti, vrážd, svarovosti, zlomyselnosti, sú klebetní, utrhačskí, nenávidia Boha, uražajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, vierolomní, bezcitní ani milosrdní. Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia takéto veci, zaslúhujú si smrť, nielenže to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. Tento text som vybral preto, lebo veľmi presne hovorí alebo poukazuje i na korene všetkých týchto nemorálností v tejto oblasti, ktoré sú prítomné a prichádzajú do ľudského srdca. Intimný styk je často viete, ako veľmi je prirodzený Kristus ako ženích a cirkev ako nevesta. Ako sa to prirovnáva proste ten vzťah medzi Kristom a cirkvou, sa hovorí o ňom takýmto prirovnaním, ktoré naznačuje tú hlbokú intimitu, ktorú my proste nejak vnímame cez ten manželský styk, kde dochádza k tej najhlbšej, proste nejakému najhlbšiemu zjednoteniu manželov. A je to veľké tajomstvo, je to niečo, kde nastáva tá, kde dvaja sa stávajú jedným telom. Je to náznak toho tajomstva, toho zjednotenia s Bohom. A preto je to niečo veľmi, veľmi posvetné. Všetko nechcem tu veľmi ísť až tak do takýchto detailov, preto sa tomu aj sa tomu vyhnem, lebo to by bolo na veľmi dlhé nejaké rozvádzanie, ale chcem povedať to, že i v tejto oblasti, aj v tej sexuálnej oblasti, alebo všetky tie ťažkosti, ktoré, alebo tie nemorálnosti, ktoré vnímame, vychádzajú z jedného koreňa. Vychádzajú z odmietnutia Boha. Hoci sme Boha spoznali, neoslavujeme ho ako Boha, nevzdávame mu vďaky, utíkame od neho. A preto sa človek sám potom vydáva tomu tlaku, vášni a táto vášeň v tejto oblasti je veľmi, veľmi silná, tak sa vydáva tejto vášni a čím väčšiu slobodu jej dá, tým väčších nemorálností sa ten človek dopúšťa. Svätý Pavol hovorí, že Boh vydáva takýchto ľudí nehanebným náruživostiam, ktorí sa odvrátili od neho, ktorí sa rozhodli namiesto neho nasledovať žiadosti svojich srdc. Žiadosti vášni, ktoré im vládnu. Preto ten takýto zápas voči tejto oblasti je veľmi náročný a mnohokrát sa hovorí, že sa vyčíta cirkev, že príliš často hovorí o tejto oblasti alebo upozorí na túto oblasť. Ale je to kvôli tomu, že práve v tejto oblasti je najviac viditeľné to, čo sa v tej duchovnej oblasti, oblasti srdca stalo. Nemorálnosť v tejto sexuálnej oblasti je veľmi zreteľným znakom toho, že človek sa odvrátil od Boha. A že sa stal otrokom tých žiadostivostí srdca. Táto oblasť dáva veľmi, veľmi presnú identifikáciu. Teraz nehovorím o tých, ktorí vstúpili do zápasu s touto vášňou a aj keď padajú, ale neustále stávajú a bojujú a zápasia a prosia Boha o pomoc. Hovorím tu o tých, ktorí sú voči tomu ľahostajní a ktorí aj tie nemorálne veci považujú za niečo, čo je OK, čo patrí k životu. Pretože ide o veľmi silnú vášeň, keď mali by sme sa veľmi, veľmi dobre pripraviť na to, ako voči tieto vášni bojovať. Keď budeme čítať tých svätých učiteľov duchovného života, tak nám označia, poukážu hneď na niekoľko oblastí, ktoré vedú k prebudeniu pokušení v tejto oblasti. Keď hovorím, že prebudení vášni, to znamená, že človek ešte neurobil ten, proste neodklonil sa od Boha, ale zvyčajne tá vášeň, ak sa k nej nepostaví, nezabuje s ňou, tak tak ho veľmi rýchlo odvedie od Boha. Veľmi rýchlo. Ja viem, vy, ktorí prichádzate na tie stretnutia Evergetons, tak si možno pamätáte, neviem, ktorá hypotéza to bola, tam sa rozprával Míchovi, ktorý putoval z monastiera kdesi a išiel okolo domu, kde býval pohanský kňaz a ten mal nádhernú dceru. A keď ten mních videl tú dceru, tak sa v ňom rozhorila vášeň. A tak išiel k nej a hovorí, že sa zdám mnístva, a ja, že by si ho zobral za muža. A tá dcera išla teda k svojmu otcovi, tomu pohanskému kňazovi, a hovorí, že tu je taký mních a toto chce. Tak ten otec vyšiel vonku a ten mních zopakoval svoju požiadavku, lebo v tom tá túžba v ňom horela. A ten pohanský kňaz povedal, tak musím sa ísť spýtať svojho Boha, čo na to povie. A ten teda išiel do tej svojej svätyne, alebo čo tam mal, a sa modlil, a proste ten démon mu povedal, ak sa vzdá svojho Boha, tak potom uvidíme, príď znovu. Tak ten pohanský kňaz išiel vonku, spýtal sa mnícha, a vzdáš sa svojho Boha? A ten mních hnaný túžbou, to zmyselnú túžbou, povedal, vzdám sa i svojho Boha, ale mi ju daj za ženu. Ten pohanský kňaz znovu vošiel do tej svojej svätyne a ten démon mu povedal, nedovol mu to. On aj keď sa vzdal svojho Boha, Boh sa ešte nevzdal jeho. A ten pohanský kňaz vyšiel vonku a povedal tomu mníchovi, nemôžem ti dať svoju dceru, lebo aj keď sa vzdal svojho Boha, Boh sa nevzdal v teba. A tieto slova spôsobili to, že ten mních prišiel k sebe, vrátil sa do monastiera, robil pokánie. Tento príbeh som spomenul len preto, že ja by som poukázal na dve veci, že jedna vec na silu tejto vášne, ktorá spôsobila, že mních, ktorý bol prísne formovaný v monastieri, keď bol opantaný a zasiahnutý tou vášňou, bol ochotný vzdať sa svojho ministra, svojho povolania. A bol dokonca ochotný vzdať sa svojho Boha. Ten príbeh poukazuje na silu tejto vášne. Ale na druhej strane nám dáva aj takúto nádej, zvlášť keď sa usilujeme bojovať s touto vášňou a hlavne keď spadneme, tak démoni nás zvyknú veľmi zahambovať. A vtedy by sme si mali pripomenúť to, čo bolo povedané skrze démona tomuto mníchovi, že ale Boh sa ťažšie, ty si sa môže si padol, ale Boh sa ťažšie nevzdal. A tak s touto vášou máme bojovať bez prestania a neustále povstávať, aj keď na sem páči už myšlienka alebo niektorých skutkoch, neustále stať a prosiť Boha o odpustenie, pretože a začať znovu. Pretože ide o veľmi silnú vášeň, ktorú bez Božej pomoci nepomôžeme. Ale na druhej strane by sa nemali zanedbávať teda tie základné nejaké veci, o ktorých hovoria svätí otcovia, aby sme sa vyvarovali alebo umenšili intenzitu týchto pokušení. prišla otázka, že akými spôsobmi bojovať s tou vášňou. Tak práve teraz pôjdeme také pár bodov, ktoré nám, pred ktorými nás vystriajú svätí otcovia a zapridáme niečo viacej. Tak čo hovoria svätí otcovia? Čo sa týka boja, hovoria poprvé, a to je každý jeden z nich, že kontroluj, maj pod kontrolou svoj žalúdok. Toto vypozorovali s akousi cez vlastnú skúsenosť, že ten, ktorý je zasiahnutý alebo má v sebe alebo je ešte pod vplyvom obžerstva, čiže nadmerného príjmania jedla alebo pitia, nie je schopný dosiahnuť čistoty v tejto oblasti. Plný žalúdok, tak hovoria, zapaľuje vášne tela. A ak človek nie je schopný kontrolovať sa v tejto oblasti, nemôže dosiahnuť kontrolu v oblasti čistoty. Druhou vecou, ktorú máme kontrolovať, je náš spánok. Rada pre týchto svätých otcov, zväčša pre tých nových mníchov, mladých mníchov, ktorí boli v formácii, bola tá, že okamžite po prebudení vstať. Nejaké predlžovanie spánku alebo to pohodlné zotrvávanie ešte na lôžku potom ako prebudení je, hovorí, to rozmaznávanie tela spôsobuje prebudenie tejto vášne. Treťou vecou, ktorú máme kontrolovať, a tá je spojená s tým, čo sme predtým rozprávali, je kontrola našho temperamentu alebo kontrola nad hnevom. Ak nevieme kontrolovať svoj hnev, ak nie sme teda mierni a tichí, ak neusilujeme o túto miernosť, tak nedokážeme vzdorovať telesným túžbám, predovšetkým tejto sexuálnej oblasti. A nájdeme aj takú zvláštnosť, že oni keď hovoria o týchto vášňach, tak vášeň smilstva a vášeň hnevu dávajú akosi dokopy. Že hovoria, že to ako keby do rovnakej kategórie. Dokonca niektorí hovoria, že démon smilstva, démon hnevu je ten istý démon. Je to ako keby veľmi, veľmi spolu spojené. Kto nedokáže ovládať svoj hnev, to je zvyčajne znakom, že taký človek nedokáže ovládať ani svoje telo. Takže to sú veci, ktoré oni pripomínajú a k tomu dodávajú ešte jeden taký faktor, ktorý adresujú skôr pre ľudí, ktorí sú zo sveta, čiže pre nás, a tým je požívanie alkoholických nápojov. Hovoria, že toto je, že nadmerné používanie alkoholu spôsobuje prebudzanie aj tejto vášne. Toľko svätí otcovia, ktorí o tomto hovoria. Ja by som pridal pre nás, ktorí, teda ja proste by som pridal ešte dve veci, také základné. Vlastne prvá je iba sumárom toho rôznych poučení, ktoré nám hovoria, a to je, a už o tom sme aj rozprávali predtým, že stráženie svojich zmyslov, teda stráženie, dávanie si veľmi pozor na to, čo vniká cez naše zmysly z vonkajšieho sveta dovnútra. O tom sme rozprávali pri tom, pri pamäti a pri obrazu tvornosti. Takže toto máme, to máme, na to máme pamätať. Potom, čo je ešte pre súčasnú dobu potrebné mať na pamäti, je tancovanie. Tanec je veľmi intimnou záležitosťou a nezriedka vyvoláva alebo prebúdza tieto vášne. Prišla ďalšia. Dávid zahaľal, keď ho prepadla túžba. Proste vrali k tomu zbytočnom vyľahovaní. Presne tak to akési rozmaznávanie tela akýmkoľvým spôsobom je tým spúšťačom pre prebudzanie práve tejto vášne. My si musíme uvedomiť, že i v tejto oblasti je to taká citlivá oblasť, kedy najviac človek pociťuje svoje pády, alebo prežíva svoje pády. A tu musíme si dávať pozor na to, aby sa neboli oklamaní našim neviditeľným nepriateľom, ktorý i tieto pády, ak my zápasíme a padneme, aby nás neuviedli do nejakej depresie. Myslím si, že to bol svätý Atanás, ktorý povedal také prirovnanie, že vojak, ktorý je vo vojne na bojisku a zabije 20 nejakých vojakov v boji, tak zvyčajne je ocenený, dostane medailu za to, že spravil, že dobre bojoval. Ale keď urobí to isté v čase mieru, kde si doma, tak proste potom je obyčajným vrahom a nie hrdinom. Hej. On to hovorí v tom zmysle, že teraz som sa trošku do toho zamotal, lebo som stratil myšlienku. Vrátim sa, dúfam, že príde naspäť. Maria Hudáková, prosím, myslí sa tanec spoločenský alebo individuálny, keď človek z miestnosti sám? No myslím, že keď človek z miestnosti sám, tak tam toto nehrozí. Tam ide o to, že čo sa týka tanca, závisí od toho, že kde to je, ako to je. Ja ten napríklad taký spoločenský tanec, ktorý je, viete, ja veľmi som nechodil takto, alebo nemám teda skúsenosť, ale keď človek je tak na svadbe, keď si pamätám, a čo vidíte páry, vidíte manželské páry, ako tancujú spolu, tak je v tom nejaká krása, nádhera. A zároveň je to, keď manželia tancujú, je tam ten náznak tej intimity, ktorá je prítomná v tom ich živote. A pritom je to niečo nádherné aj a dôstojné. Ale ak ten tanec je má prejavy a myslím si, že teda nemám takú, nechodím, teda môže sa mylím, teda ma opravte, ale keď človek niečo len zachytí, ste médiá alebo v nejakom filme, je to tak, je tam sú zábery z takýchto tanečných párty alebo tak, tak je to evidentné, že tam nejde o tú dôstojnosť, je skôr o takú hrubú sexualitu, ktorá je prítomná v spôsobe toho tancovania. A toto majú, toto som mal na mysli. Že vyhýbať sa takýmto druhom tanca, ktoré sú postavené na tom, aby slúžili na prebudenie tejto vášne. Asi takto. Môj syn chodí na gymnázium a dennodenne je nutný počúvať mnoho nadávania, ba i rúhania u spolužiakov. Z jeho upozornení si nerobia nič, skôr ako by plil oheň do ohňa. Ako sa mám brániť? No, je hrdinom. Aj, poviem to takto, že títo mladí ľudia, ktorí sa snažia o čistotu v tomto prostredí a zvlášť v tejto spoločnosti, a kde myseľ mnohí je skutočne otrávená zlými podnetmi a otrávená aj tou vládou tých vášní, tak je hrdinom. Zase niektorý zo starcov to povedal, tých súčasných, a mňa to tak oslovilo, že on povedal, že mladí ľudia, ktorí v týchto časoch si udržia čistotu, tak budú korunovaní v nebi ako mučeníci. Dostanú teda odmenu mučeníkov. A je to pravda. Ako sa má brániť? Viete, on nedokáže teda ich premeniť. On nedokáže ich obrátiť. A jedine, čo môže spraviť, je to, aby on sám žil život čistoty. Aby on zostal verný naplneniu Bohu a naplňaniu Božej vole skrze prikázania. A to je aj taká určitá obrana. Bo viete, toto vyvolá taký hnev voči nemu, že mnohí to vycítia a budú podráždení, keď to budú vidieť. Ale ak to vytrvá, tak zase väčšina bude vnímať, že niečo, tá čistota mysle sa stane atraktívna pre druhých. A toto sa stane pre neho akousi ochranou, ako keby bublinou. Ja to poviem, jeden muž rozprával mladý, že bol zamestnaný, kde musel chodiť, musel jednať s partiou šoférov. Takže musel tam do tej garáže musel prichádzať s rôznymi vecami, ktoré trebalo zariadiť a tak ďalej. A hovorí, že to bola proste, hovorí, že tam sa mu vždy každý deň pripomenul celý ten zoznam všelijakých tých hrubých slov, ktoré len azda v slovenskom jazyku jestvujú. Ale proste nikdy proste nedal na sebe nič najavo, ale nikdy sa nepridal tomuto spôsobu rozprávania. A po nejakom čase, po troch mesiacoch alebo štyri mesiacoch, čo tam bol v tej práci, tak hovorí, že tak sa smial, že bol tam a rozprával s jedným z tých šoférov a ten mu hovorí, že vieš, už chodíš. Už choď preč, pretože keď si tu ty, tak nemôžem hrešiť. Hej, to sa nedá. A to mám, to má akože seria, tak to povedal. A on sa na tom zasmial, ale vlastne tam bol vidieť v tomto tej reakcie to, že ako on reagoval, ako on rozprával, to vnímal ten šofér, že začal cítiť určité zábrany a bolo mu to nepohodlné hrešiť slovami teda v jeho prítomnosti. A toto myslím pod tou ochranou, ktorú si okolo nás, okolo seba vystávame. K tomu, čo je čisté, sa vždy pristupuje s takou určitou bázňou. Tak ako človek, keď je okolo, sa opatrnejšie pohybuje, keď je vystavený nejaký vzácny porcelán okolo, tak si dáva pozor, že aby s tým stolom veľmi nepohol, veľmi prudko, alebo že okolo toho tej poličky neprešiel nejakým spôsobom, ktorý by poškodil to, tak intuitívne, tak podobne tá čistota vnútorná chráni človeka určitým spôsobom, ale tiež si ten človek veľa vytrpí. Viete, pre mňa tu je to trošku iné, pretože sú aj iné možnosti na Spojených štátoch alebo a tak. A zvyčajne, keď niekto má takýto problém, hej, s deťmi, že zažíva niečo v škole, tak zvyčajne rázne, tak prečo ich neučíš doma? To homeschooling, teda to vyučovanie doma rodičmi, je tu veľmi rozšírené a teraz nesmierne to rastie. Takým spôsobom, že my sme tu na farnosti začali, umožnili, teda sme dali dispozíciu jednu budovu tým rodičom, ktorí takto doma učia svoje deti, lebo ich nechcú dať do školy. A raz za dva týždne sa schádzajú a tí rodičia, ktorí sa špecializujú na niektoré predmety, tak proste potom to tak nejak robia také hodiny pre ostatných. A zároveň tu máme mnohé iné aktivity. Ja som si myslel, že ja som veľmi to chcel, aby sa to začalo u nás, tá bunka tých rodičov, aby sa to volá co-op. A ja som veľmi chcel, aby to v našej farnosti vzniklo. Tak nakoniec to aj vzniklo. Tohto roku konečne sme začali v tomto školskom roku. A ja som si myslel, že takých 15-20 detí sa tu zapojí. Do toho prichádza vyše 55 detí tu máme. A z toho 40 je z našej farnosti, 41. A zbytok, akože, čo sa pridali ľudia z okolia a využili tú možnosť. A som bol prekvapený, že ako koľko detí vlastne sa, a rodín sa do tohto zapojilo a programu. A keď sme sa o tom rozprávali, som vyjadil svoje prekvapenie, že som toľko neočakával počas stretnutia mužov v tom mužskom klube, tak tí otcovia mi povedali, však je to našou povinnosťou, aby naše deti vyrastali v dobrom prostredí. Viete, aj prináša to, je to pre nich obeta. Ako nie je to jednoduché. Ale vidieť, že ako tí rodičia prinášajú skutočnú obetu, len aby ochránili svoje dieťa. Takže ja neviem, ako je to teraz na Slovensku, či sa to dá, alebo sa to nedá, ale viete, nejaká aktívna úloha, aktívna úloha rodiča pri vytváraní prostriedku, ak tá škola je skutočne takáto, že tam je nabadaný, tak teraz voliť inú školu. Dáme iným spôsob, ak sa dá. Teda vyčerpať všetky možnosti, ktoré mu pomôžu, ak sa to dá. Niekedy sa to nedá, niekedy sa to musí len vybojovať. Hej. Zase nechcem byť nejaký takýto, ale pokiaľ sa dá a je možnosť, aj keď to je spojené s nejakou obetou, tak je našou povinnosťou rodičov ochrániť svoje deti. Je takýmto spôsobom. Ale hovorím, že pokiaľ sa dá. Ale poďme teraz naspäť k tomuto, lebo ja som ten príklad toho Atenasa som riadne domrvil, by som bol takto, lebo on si to poprietol s iným. A ten príklad, ktorý je o tých vojakoch, je spojený s tým zápasom, ktorý máme viesť s pokušeniami alebo s tými provokáciami v tejto oblasti. A ten príkaz, ktorý on dáva, je to, že vojak, ktorý je v boji zranený a je už na kolenách, ale stále sa nevzdáva a hoci leží na zemi a stále máva mečom, aby sa bránil voči nepriateľovi. Že taký vojak bude veľmi ocenený. Ale vojak, ktorý len pri pohľade na prichádzajúceho nepriateľa už máva bielou vlajku a vzdáva sa, ten bude pohanený. A v tomto, to je taký dobré prirovnanie alebo vysvetlenie, čo si mi to pokušeniem. Pokiaľ ja bojujem, pokiaľ ja zápasím s pokušením v tejto oblasti, pokiaľ robím všetko to, aby som zdoroval tomuto pokušeniu, tak prinášam budem za to odmenený, prináša mi to tu dávam to tie zásluhy pre nebo. Ale ak ja sa zdávam hneď bez nejakého boja, tak proste potom je to potom nemôžem sa považovať za zápasníka. Hej. Každopádne je ďalších na to, aby sme vypočítali všetky tie rady, ako zápasiť s touto vášňou, je veľmi, veľmi veľa. Ale to, čo tak nejak mnohí tí svätí otcovia hovoria, že tento zápas je tak ťažký, že je možné iba s Božou pomocou ho vyhrať alebo dokončiť. Ale a práve tu by mala nastúpiť naša viera i vytrvalosť a to chápanie, že Boh si praje túto našu čistotu. Že Boh je na našej strane, keď bojujeme. Je, že Boh môžeme počítať s jeho pomocou. A niekedy ten zápas môže byť dlhý, môže trvať aj dlhé roky. Je taký príklad z tých, teda zo života púštnych, nie otcov, ale matiek. Bola aj nám tak tá knižka, Amma Sárach, ktorá 14 rokov zapasila každý deň vlastne s pokušení v tejto oblasti. Až nakoniec je bolo dané víťazstvo skrze Božiu milosť, porazenie tejto vášne. A teraz mi povieme, že a kde je tá Božia, prečo Boh tak dlho čakal, prečo, keď videl, že ona zápasia buje tých 14 rokov, tak proste, že prečo jej nepomohlo skôr? Nepomohlo jej skôr kvôli tomu, a čo vidíme aj v tých ostatných zápasoch duchovných, ostatných svätých, je to, že ten samotný zápas, ktorým človek prechádza, ten samotný zápas ho vedie k dosiahnutiu dokonalosti. Bez tohto zápasu by človek nedosiahol tú svetosť a tú dokonalosť, ktorú nadobudol práve týmto zápasením. Preto my by sme nikdy nemali sa vzdávať, aj keď sa nám zdá, že už nevládzeme a bojujeme, a už nevládzeme bojovať. Ja pamätám také, mních mal takýto, keď zápasil s touto vášňou, tak vždy, keď ho myšlienka na milostvo teda prepadla, tak on povedal, dnes asi padnem, dnes to asi nevydržím, ale prvne padnem, sa pomodlím dva žalmy. A išlo sa modliť dva žalmy a zvyčajne ako počas modlenia tých dvoch žalmov tá myšlenka ho opustila. Ale znovu prišla, tak vlastne neustále sa modlil. Zaiste, toto bol len taký náčrt do tohto boja, ktorý nás očakáva práve tejto oblasti. A o ten zápas, tú čistotu, ako vášeň. Tieto čnosti, ktoré sme si počas týchto dvoch stretnutí, predchádzajúceho stretnutia tohto, nejak predstavili, sú také základné, ktoré, o ktorých musíme mať určité povedomie a musíme ich vložiť do tých základov, začať duchovného života. Ostatné veci samotné prídu. Keď ich aj položíme a keď aj sa budeme usilovať o to, aby sme rasli v tom duchovnom živote, tak budeme ďalej študovať, budeme ďalej sa pýtať týchto svätých učiteľov duchovného života na detaily. Oni nám budú dávať aj odpovede. Toto skutočne je taký veľmi strohý náčrt alebo úvod, preto som nechcel ísť do nejakých extra veľkých detailov. Ale ako počas tých stretnutí, čo týka evergetinos, alebo ako to bolo pri, alebo je to pri svetom Ignácovi Brjančanovi, tam ideme do týchto detailov a zvlášť pri evergetinos postupne, ako budeme prechádzať rôznymi hypotézami, tak vlastne pôjdeme do veľkých detailov v každej tej oblasti duchovného života. Tak to je jedna vec, že sa tomu povenujeme. Druhá vec je, že jedným z veľkých prostriedkov, ktoré čo sa týka boja voči čistote, proti nečistote, je rada takmer každého jedného duchovného otca a učiteľa duchovného života. A tým je duchovné čítanie. Toto zdôrazním stále. Pre mňa to bolo veľkým prekvapením, keď som si tak uvedomil, ako často o tom hovoria, pretože aj keď som to považoval za dôležité vždy vo svojom živote, ale neprikladal som k tomu až takú dôležitosť, ako to robia svätí otcovia. Tak len prikladám túto poslednú, ten posledný prostriedok, ktorý som zabudol spomenúť. Dobre. Teraz čaká nás ešte jedno alebo dve stretnutia a túto tému toho takého veľmi, veľmi, veľmi stručného úvodu do duchovného života by sme ukončili. Tak sa držte, príjmite požehnanie. Ospravedlňujem sa, že sme to dnes už takto natiahli, ale už sa žiadalo túto tému nejak ukončiť dnes. Držte sa. Požehnaný Pánov, nech je na vás jeho milosť a lásku teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Svätí Otcovia, prosím, pohľadám za nás hriešných. Amen.